Zəlimxan Yəqubun şeir yaradıcılığı, orijinallığı, bədiiliyi, günün nəbzini əks etdirməsi və ictimai-siyasi tutumu ilə milyonların qəlbinə yol tapır. Sənətin zirvəsi fövqünə yüksəlir. Əbədi yaşarlıq ömrü qazanır. Zəlimxan Yəqubda həyat eşqi, yazıb yaratmaq eşqi tükənməz idi. Heç bir çətinliyə, əzab-əziyyətə, məhrumiyyətə baxmadan ürəyində vətən məhəbbəti, əlində gələm söz mülkündə yerlə göylə əlləşirdi. Çünki təbiətin və cəmiyyətin mahiyyətindən doğan narahatlıq, gözlənilməz dəyişikliklər dövründə yazıçının xalq qarşısında məsuliyyəti, vətən qarşısında cavabdehliyi Zəlimxan Yəqub'a bir şair kimi dinclik vermirdi. Onun imkanlarını ictimai ədəbi fəaliyyətə həsr etməsini, başqa sözlə son dərəcə gərgin həyat tərzini özünə qəsd kimi düşünənlərə cavabında şair demişdir. Arzular həddindən artıq çox, ömür həddindən artıq güdədirsə, təbiətin bizə verdiyi yaşamaq möhləti bir göz qırpımına bənzəyirsə, mən necə sakit yaşaya bilərəm? Zəlimxan Yəqub xalqın böyük etimadını qazanmış ictimai xadimdir. O, ömrünün mənasını xalqa xidmətdə görürdü. Bu müqəddəs yolda çətinliyini, dərdisərini, ağrılarını özgəsinə yük olmasın deyə gizli saxlayırdı. Zəlimxan Yəqub müsahibələrinin birində yazır. Mən içərdən gələn göstərişə hər vaxt can başla, böyük səmimiyyətlə əməl etmişəm. Toyda, oynamaqda da, vayda ağlamaqda da, bir yetim başına sığal çəkməyə də, bir xəstənin dadına çatmağa da, şəhid anasının dərdinə şərik olmağa da, saysız dərəcədə çox olan müxtəlif mənalı və müxtəlif məzmunlu məclislərə, tədbirlərə də, uzaq yaxın səfərlərə də həməşə can başla getmişəm. İtirdiyim vaxtda heç vaxt peşman olub təəssüf hissi keçirməmişəm. Zəlimxan Yəqub 60 yaşında Bakıda, Almaniyada və Türkiyədə ürəyindən və böyrəyindən 3 cərrahiyyə əməliyyatına məruz qalmışdır. 2011-ci ilin may-iyon aylarında da Almaniyada müalicə olunmuşdur. Ağır cərrahiyyə əməliyyatından sonrakı aylarda Zəlimxan Yəqub yenə televiziya verilişlərində, ədəbi bədii gecələrdə, ictimai tədbirlərdə, görüşlərlə sağlam, gümrah görünmüşdür. O yenə də gür səsi ilə şeir oxuyur, kürsüləri titrədir, geniş salonlarda sürəkli alqışlarla qarşılanırdı. Zəlimxan Yəqubun əli gələm, dili söz tutan, vaxtdan ötən yarım əsr ərzində zəngin yaradıcılığı və qaynar ictimai fəaliyyəti müasir milli mədəniyyət xəzinələrini zənginləşdirmişdir. Thank you. Şairin Könlümün Səsi, ilk şiirlər toplusundan Peyğəmbər və içində ağlayan Kərim poemalarına qədər 30 ildə nəşr olunan saysız hesabsız kitablarını dövrü mətbuatda işıq üzü görən külli miqdarda şiir, məqalə və çıxışlarını göz önünə gətirən istər-istəməz xəyalında belə mənzərə yaranır. Başıqarlı dağların zirvəsindən süzülən ırmağın yaratdığı coşqun dağ şəlaləsinin əsrarəngiz görüntüsü heyrət doğurduğu kimi şairin ilk kövrək deyimlərinin zaman-zaman şaxələnib zənginləşməsi də oxucuda iftixar hissi uyadır. Şairin poetik yaradıcılığı onun əzab və sevinç dolu ömür yolunun salnaməsi kimi canlanır. Xalq şairi Görkəmli ictimai xadim Zəlimxan Yaqub özünün fitri istedadı, poetik, güclü yaddaşı, çoxca həzli yaradıcılığı və ictimai fəaliyyəti ilə ümum xalq məhəbbəti qazanmışdır. Onun Azərbaycan ədəbiyyatı xəzinəsini zənginləşdirən orijinal, təravətli, mənzum əsərləri milli müstəqilliyin əbədi yaşar poetik salnaməsidir. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, bugün də artıq növbəti dahilər verilişinə ayrılan vaxt burada sona çatır. Bugün daha bir dahilə sizi tanış etdik. Əgər başqa dahilər və onların bu həyata yadigar buraxdıqları dəyərli cəryanlarla tanış olmaq istəyirsinizsə, mütləq növbəti verilişlərimizi qaçırmayın. Və sizdən son istəyimizi də mütləq unutmayın. O da, əlbəttə ki, bizə zəng açıb, bizimlə fikirlərinizi bölüşüb bizi yalnız buraxmamaqdır. Stüdyomuzun telefon nömrəsi 0098-413-316-24-21, WhatsApp nömrəmiz 0098-902-73-20-163-dür. Hələlik özünüzü qoruyun, əziz dinləyicilər.
Azərbaycan Respublikasında saat 17:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu.
İran prezidenti deyib, danışıqlar uğursuz olarsa problemləri həll etmək üçün başqa yollarımız var. İran Xarici İşlər Naziri deyib, Fransanın İrana yol göstərmək üçün heç bir mənəvi səlahiyyəti yoxdur. Müzik. Türkiye retorikaya bakmayarak İsrail'in 5. en büyük ticaret taraftaşıdır. Azerbaycan'la sülhe çok yakınıq deyə Paşinyan bildirir. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli dinleyicilerimiz, salam, akşamınız hayırlı, bereketli olsun. İnşallah Tabriz Radyosu'ndan son yeniliklerin şerhini bu saatte ben Ekrem Rızayı ve haber emektaşım Elirza Nurullahi dikkatinize çatıracak.
Salam, her vaxtınız hayır olsun, hürmetli dinleyiciler, haberlere başlayırıq. Danışıqlar uğursuz olsa problemleri həll etmək üçün başka yollarımız var. Prezident Məsul Pezeşkiyan ölkə daxilində birlik və həmrəyliyin vacibliyini vurgulayıb dedi. Elə deyil ki, kimsə bizimlə danışıqlar aparmaq istəməsə problemimiz olacaq. Problemlərimizi həll etmək üçün biri yox, yüzlərlə yolumuz var. Məsul Pezeşkiyan bugün bazar ertəsi günü 26 may 2025-ci ildə İslami Azad Universitetinin yaranmasının il dönümü münasibətilə təşkil olan mərasimdə deyib. Universitet öz torpağını sevən, bu torpağın və suyun gələcəyini qorumaq üçün səy göstərən insanlar yetişdirməlidir. Prezident bəyan edib ki, əgər bizim lazımi iradəmiz olsa, hər şeyə qadirik. Bizimlə danışıq aparmaq, bizə sanksiya qoymaq istəməsələr, acından öləcəyik deyə bir şey yoxdur. Biz bir yol tapacaq, problemləri aradan qaldırmağın yüzlərlə yolu var. Bizə lazım olan tək amil əl-ələ vermə, birləşmə, elitanın meydanda işləməsinə imkan yaratmaqdır.
İran Xarici İşlər Naziri, İran İslam Cumhuriyyətinin nöqtəyi nəzərindən oranın zənginləşdirilməsi məsələsinin aydın olduğunu vurgulayaraq, Amerika ilə danışıqların gələcəyi ilə bağlı deyib. Sanksiyaların bir an öncə aradan qaldırılması üçün biz tərəddüd etməyəcəyik və əlimizdən gələni edəcəyik, amma İran xalqının hüquqlarını itirmək bahanasına deyil, ona görə də biz səbir və sakitliklə danışıqlar aparırıq və xalqın hüquqlarını, o cümlədən oranın zənginləşdirilməsi məsələsində güzəştə getmirik. Seyid Abbas Araqçı parlamentin Milli Təhlükəsizlik və Xarici Siyasət Komissiyasının nümayəndələri ilə görüşü başa çatdıqdan sonra dedi, nümayəndələr ilk növbədə İran xalqının haqlarını müdafiə etmək hüququnu vurguladılar ki, bu doğrudur. Daha sonra ölkənin problemlərinin həllinin zəruriliyi qeyd olundu. Nümayəndələr də faal və effektiv xarici siyasət tələb edirlər ki, bu da doğrudur. O, danışıqların iradə döyüşü olduğunu vurgulayaraq deyib, bu döyüşdə biz bütün İran xalqı, xüsusən də millət vəkilləri tərəfindən ruhlanırıq və bu danışıqların nəticəsi İran xalqının hüquqları təmin olunduğu zaman məlum olacaq. Bəzi kivlərin danışıqların bu ilin yayına qədər davam edəcəyi ilə bağlı iddialarına cavab verən Xarici İşlər Nazirliyinin rəhbəri deyib, bütün bunlar ispekulyasiyadır. Biz tələsmirik və təbii ki, gecikmirik. Yəni, sanksiyaların daha tez aradan qaldırıldığı hər saat üçün biz tərəddüd etməyəcəyik və səylərimizi göstərəcəyik. Lakin, İran xalqının hüquqlarını itirmək bahanasına deyil. Odur ki, biz səbir və sakitliklə danışıqlar aparacağıq və oranın zənginləşdirilməsi məsələsi də daxil olmaqla xalqın aydın hüquqlarına güzəştə getməyib, İran İslam Respublikasının bu məsələdə mövqeyinin aydın olduğunu təkrar vurgulayırıq.
Bəqayı elan etdi, danışıqların növbəti ravundunun vaxtı və yeri müəyyən edilməyib. Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü danışıqların vaxtı və yeri ilə bağlı dərc olunan xəbərləri medianın fərziyyəsi hesab edib dedi, danışıqların növbəti ravundu üçün tarix hələ müəyyən edilməyib. Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü İsmail Bəqayı İran-ABŞ arasında təşkil olunan dolayı danışıqların növbəti ravundu ilə bağlı mətbuatda dərc olunan xəbərlərlə ilgili İrnaq Xəbər Agentliyinin müxbirinin sualına cavab olaraq deyib, danışıqların növbəti ravundu üçün tarix hələ müəyyən edilməmişdir. Bununla bağlı Oman Xarici İşlər Nazirliyinə aid edilən tweetə gəlincə, Bəqayı tweetin saxt olduğunu və həqiqətə uyğun olmadığını açıqlayıb.
İslam Şurası Məclisinin Milli Təhlükəsizlik və Xarici Siyasət Komissiyasının sözçüsü deyib. Xarici İşlər Nazirinin sözlərinə görə tetik mexanizmi işə salınarsa İslam Respublikasının cavabı sərt olacaq. İslam Şurası Məclisinin Milli Təhlükəsizlik və Xarici Siyasət Komissiyasının bazar günü mayın 25-də Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas Araqçının iştirakı ilə keçirilən iclasını şərh edən İbrahim Rezai jurnalistlərə deyib. Bu görüşdə Əraqçı Komissiya üzvlərinə İran İslam Cumhuriyyəti ilə Amerika Birləşmiş Ştatlarının dolay danışıqları və danışıqların 5-ci rondu ilə bağlı hesabat təqdim edib. O əlavə etdi. Xarici İşlər Naziri vurğulayıb ki, İran İslam Cumhuriyyəti təzyiq altında danışıqlar aparmır və diplomatiyamız ağıllı və yalnız nüvə məsələsində davam edir. Çünki İran İslam Cumhuriyyətinin siyasəti aydındır və o təzyiq təhdidi və şər başlayın. O təzyiq və təhdidə məruz qalmır. Parlamentin Milli Təhlükəsizlik Komissiyasının sözçüsü qeyd edib ki, Xarici İşlər Naziri siyonist rejimin İran daxilində oranın zənginləşdirilməsinə qarşı çıxmasına da toxunub deyib, regionda müharibə baş verərsə bütün ölkələr zərər görəcək və bütün region bundan təsirlənəcək.
Seyid Abbas İraqçı elan etdi, Fransanın İrana yol göstərmək üçün heç bir mənəvi səlahiyyəti yoxdur. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri 10-cu sosial şəbəkəsində dərc etdiyi mesajında yazıb, İranlılara yol göstərməkdən əl çəkin, bunu etməyə heç bir mənəvi səlahiyyətiniz yoxdur. Seyid Abbas İraqçı 10-cu sosial media hesabında yazıb, Fransanın insan haqlarını müdafiə etmək iddiasını itibarlılığını şübhə altına alan bir çox hücumlar və ziddiyyətli davranışlar var. O, davam edib, ancaq ola bilsin ki, heç kim bu ziddiyyəti bu ölkənin İsrail rejiminə və onun hərbi cinayətlərinə münasibətə qədər açıq şəkildə ortaya qoymayıb.
Fransa Xarici İşlər Nazirinin İran İslam Cumhuriyyətinə qarşı səsləndirdiyi təhqiramiz bəyanatlar və əsassız iddialardan sonra bu ölkənin Tehrandakı müvəqqəti işlər vəkili Xarici İşlər Nazirliyinin Qərbi Avropa üzrə 2-ci departamentinin rəhbəri Məhməd Tənhay tərəfindən çağrılıb və ölkəmizin bununla bağlı kəskin etirazları ona çatdırılıb. İran Xarici İşlər Nazirliyinin 2-ci Qərbi Avropa Departamentinin rəhbəri bu çağırışda Fransa Xarici İşlər Nazirinin irəli sürdüyü iddiaları İranın daxili işlərinə açıq-aşkar müdaxilə kimi qiymətləndirib və bu cür məsuliyyətsiz və təxribatçı mövqeləri pisləməklə yanaşı. Bununla bağlı Fransa Xarici İşlər Nazirliyindən rəsmi izahat tələb edib. Məhməd Tənhay həmçinin Fransa hökumətinin İran İslam Cumhuriyyətinə qarşı siyasi məqsədlərinə nail olmaq üçün kino tədbirinə ev sahibliyi etmək fürsətindən sui-istifadə etməsini pisləyib və vurğulayıb. Fransa hökuməti siyasi rejimin insan haqları və humanitar haqları, xüsusilə Fələstin xalqının öz müqəddəratını təyin etmə hüququnu kobud şəkildə pozmaqda davam edən əsas dəstəkçilərdən biri kimi insan haqları iddiaları irəli sürmək və başqalarını ittiham etmək üçün heç bir mənəvi səlahiyyətə malik deyil. Fransanın müvəqqəti işlər vəkili məsələni hökumətinə çatdıracağını bəyan etmişdir.
İran İslam Respublikası ordusunun Ali Baş Komandanı Siyonist rejimin ritorikasına qəti cavab verib. Ordunun baş komandanı İsrail rejimi rəsmilərinin ritorikasına cavab olaraq deyib, əgər onlar daha bir doğru vəd zərbəsi almağa tələsirlərsə, biz müvafiq zərbəni vurmağa tam hazırıq və əvvəlki tələbimizi də tələb edəcək. Bazar ertəsi günü 8 cildilik müqəddəs müdafiə ensiklopediyasının təqdimat mərasimində general-mayor Seyid Əbdürrahim Musəvi jurnalistlərin qarşısına çıxıb və siyasi rejim rəsmilərinin ritorikasına dair sualı cavablandırıb. O bəyan edib ki, siyasi rejim İranın əzəmətinə zərər vura bilməyəcək qədər əhəmiyyətsizdir. Halbuki, İran İslam Respublikasının qüdrəti onu və onun havadarlarını fövqəladə çətinliklərlə qarşı-qarşıya qoya bilər. General-mayor Musəvi o rejimin xalqının bu çağırışlara tap gətirmə imkanlarının olmadığını başa düşdüklərini də bildirərək qeyd etdi. Çünki hazırda orada uşaq qatili və ağılsız cinayətkarlar iqtidardadır. Hər hansı bir səhv edə bilərlər. Əgər onlar növbəti doğru vəd zərbə salmağa tələsirlərsə, biz müvafiq zərbə vurmağa tam hazırıq və əvvəlki tələbimizi də istəyəcəyik.
Türkiyə ritorikaya baxmayaraq İsrailin 5-ci ən böyük ticarət tərəfdaşıdır. İstatistikalar göstərir ki, Türkiyə siyonist rejimə qarşı sərt çıxışlarına baxmayaraq onunla ticarətini davam etdirir. Bağda artıq təfərrüatı əməkdaşımız Fatimə xanım Dadaşı danışır.
Yeni istatistika göstərir ki, Türkiyə siyanist rejimə qarşı sərt çıxışlarına baxmayaraq, onunla ticarətini davam etdirir. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Beynəlxalq Ticarət İstatistikasının məlumatlarına görə, Türkiyə 2024-cü ildə 2,86 milyard dollarlıq ixracatla İsrailə ən böyük 5-ci mal tədarükçüsü olub. Bu, Türkiyəni Çin, ABŞ, Almanya və İtaliyanın gerisində qoyur. Halbuki, Türkiyə hökuməti keçən il İsraillə bütün iki tərəfli ticarəti dayandırdığını iddia etmişdi. 2024-cü ilin may ayında Türkiyə İsrailin Qəzzada hərbi əməliyyatlarının tənqidindən irəli gələn daxili təzyiqlərə cavab olaraq İsraillə bütün birbaşa ticarəti dayandırdığını iddia etdi. Bununla belə Türkiyə hökuməti İsrailə qarşı sərt tonda olsa da, onunla ticarəti davam etdirdiyi üçün etiraz və ittihamlarla üzləşib. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan dəfələrlə İsraili soyqırım davranışında ittiham edib və Benyamin Netanyahu hökumətinin hərəkətlərini nazist Almaniyasının hərəkətləri ilə müqayisə edib. Əl-Cəzirə cümə axşamı BMT-nin ticarət məlumatlarına dərc etdikdən sonra Türkiyənin İsraillə ticarətini davam etdirməsi ilə bağlı müzakirələr yenidən alovlandı. Türkiyə Ticarət Nazirliyi rəsmi açıqlamada bu iddiaları rədd edərək rəqəmləri tamamilə yalan adlandırıb. Nazirliyin məlumatına görə 2024-cü ilin yanvar-aprel ayları arasında sanksiyalardan əvvəl İsrailə ümumi ixrac Fələstin ərazilərinə göndərilişdə daxil olmaqla 1,522 milyard dollar təşkil edib. Nazirlik yerli və beynəlxalq mediada aldadıcı və caydırıcı hekayələr adlandırılan xəbərləri tənqid edərək, xəbərlərin Türkiyənin İsrail təcavüzünə qarşı qəti mövqeyini zəiflətmək və ictimai rəyi tərif etmək məqsədi ilə dərc edildiyini iddia edir. Nazirlik İsrailin Qəzzada soyqırım hərəkətləri adlandırdığına prinsipal cavab olaraq, Türkiyənin 2022-ci ildə İsrailə cəmi 9,5 milyard dollarlıq ticarətdən 7 milyard dollarlıq ixrac həcmindən könüllü olaraq imtina etdiyini açıqladı. Nazirliyin təqsib etməsinə baxmayaraq, Türkiyə İxracatçılar Məclisi və İsrail Mərkəzi İstatistika Bursunun hesabatları Türkiyənin İsraillə ticarətinin rəsmi embargonu aşaraq üçüncü ölkələr vasitəsilə davam etdiyini göstərir. Bu ticarətin əsas marşrutlarından biri Yunanistandan keçib və burada Türkiyə ixracatı 2024-cü ilin may ayında əvvəlki ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 71% artaraq 375 milyon dollara çatıb. Mallar Yunanistan limanlarından İsrailə mənşəh sertifikatının dəyişdirilməsinə ehtiyac olmadan təkrar ixrac edilib ki, bu da onların türk malları kimi təsnifatını davam etdirməyə imkan verib. Digər yolu isə Fələstin ərazilərindən keçib. Türkiyənin Fələstinə ixracatı 2024-cü ilin İlk 8 ayında 423% artıb. Bir çox hallarda Fələstin göndərmə sənədlərində son təyinat yeri kimi qeyd edilib. Lakin mallar İsrailin Aşdod kimi limanlarına gəlib Fələstinin vasitəçiliyinin köməki ilə İsrail alıcılarına daşınıb. Bəzi İsrail şirkətlərinin bu əməliyyatları asanlaşdırmaq üçün Fələstin administrasiyasının nəzarət altında qurumlar yaratdığı bildirilir.
Xəbərlərin oxunuşuna davam edirik. İran İslam Respublikası və Rusiya arasında hərtərəfli strateji tərəfdaşlıq sazişi icra mərhələsinə keçəcək. İran və Rusiya arasında hərtərəfli strateji tərəfdaşlıq sazişinin gələn həftələrin ərzində icra mərhələsinə keçəcəyi gözlənilir. Bunu İran Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi İsmail Baqayı bugün Tehranda təşkil olunan mətbuat konfransında deyib. Onun sözlərinə görə sözgedən saziş bir müddəti öncə Rusiya Dövlət Duması diplomasında təsdiqlənib. Ötən həftə İran parlamentində təsdiqlənib və yekun təsdiq üçün İranın Konstitusiyaya Nəzarət Şurasına göndərilib. Bəqai deyib, İran bu sazişin tezliklə icra olunmasını diqqət mərkəzində saxlayır. Qeyd edək ki, 17 yanvar 2024-cü il tarixində Moskvada İran və Rusiya prezidentləri tərəfindən hər tərəfli strateji tərəfdaşlıq sazişi imzalanıb. Sazişdə ticarət və iqtisadiyyatdan əlavə innovasiya texnologiyaları, dinci məqsədli nüvə enerjisi, informasiya və kiber təhlükəsizlik, terrorizmlə mübarizə, Xəzər dənizi və ətraf mühit üzrə əməkdaşlıq və s. Bu kimi mövzular nəzərdə tutulub. Əlavə edək ki, 21 mayda İran parlamenti qeyd olunan sazişi dəstəkləyib.
Azərbaycanla sülhə çox yaxınıq deyə Paşinyan bildirib. Bizim strateji qərarımız sülh gündəminə sadiq qalmaqdır və mən ümidvaram ki, bugünkü hesabatın gedişində mən Ermənistanla Azərbaycan arasında sülhün nə dərəcədə yaxın olduğunu bizim beynəlxalq tərəfdaşlarımızı diqqətinə çatdırmağı və bunu dərhal nəzərə və daha nəzərə çarpan şəkildə etməyi bacardım. Bunu Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyan, Slovakiyanın baş naziri Robert Fitzo ilə keçirdiyi birgə mətbuat konfransında bildirdi. Paşinyan tarixi sülh sazişi fürsətinin əldən verilməməsi üçün rəsmi Bakı ilə məsləhətləşmələri davam etdirəcəyini diqqətə çatdırıb. Əlbəttə, bu məsələdə üzərimizə düşən öhdəliyi tam və hər tərəfli şəkildə yerinə yetirəcək və məmnuniyyətlə qeyd etmək istərdim ki, bu tarixi fürsətin əldən verilməməsi üçün Azərbaycanla məsləhətləşmələrimizi davam etdiririk. İcazə verin, əminliyimi ifadə edim ki, bu fürsət əldən verilməyəcək, əlbəttə. Bu proses asan deyil, müəyyən çətinliklər var, lakin biz irəliləyirik və mürəkkəb beynəlxalq və regional şəraitdə sülh sazişi layihəsi üzrə danışıqların uğurla başa çatdırılması, razılaşdırılmış mətnin imzalanmağa hazır vəziyyətə gətirilməsi çox mühüm və böyük nailiyyətdir. Bu atılmış bir addımdır, lakin davam etdirilməsi zəruri olan bir prosesdir.
İndi isə hava haqqında məlumat veririk. İran İslam Respublikasının sinoptik mərkəzində verilən məlumata görə Tehranda qisbən buludlu hava şəraiti müşahidə olunacaq. Külək əsəcək, tədricən buludlar artacaq, temperatur 18-30 dərəcə olacaq. Təbriz və Culfa şəhərlərində günəşli hava şəraiti hakim olacaq. Qismən buludlu hava durumunu vəziyyəti dəyişəcək. Gün ortadan sonra buludlu hava şəraiti üstünlüyü təşkil edəcək. Təbrizdə temperatur 15-28 dərəcə isti, Culfa şəhərində 19-32 dərəcə isti müşahidə olunacaq. Ərdəbil və Biləsuvar şəhərlərində günəşli hava şəraiti hakim olacaq, vəziyyəti qismən buludlu hava durumu dəyişəcək, axşama doğru külək əsəcək. Ərdəbildə temperatur 6-22 dərəcə isti, Biləsuvarda 14-31 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Məşət şəhərində küləkli və toz torpaqlı hava şəraiti müşahidə olunacaq. Axşama doğru külək artacaq, temperatur 17-25 dərəcə isti olacaq. Qum şəhərində qismən buludlu hava durumu müşahidə olunacaq, fasilələrlə şiddətli külək əsəcək. Axşama doğru toz torpaqlı hava şəraiti müşahidə olunacaq, temperatur qumda 18-35 dərəcə isti olacaq. Və nəhayət Astara şəhərində günəşli hava şəraiti hakim olacaq, qismən buludlu hava vəziyyəti müşahidə olunacaq. Axşama doğru buludlar artacaq, temperatur 16-27 dərəcə isti olacaq.
Çərşənbə axşamı mayın 27-sində Azərbaycan Respublikasında gözlənilən hava şəraiti bu şərhlə açıqlanmışdır. Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin axşam bəzi şəhər ətrafı ərazilərdə qısa müddətli az yağış yağacağı ehtimalı var. Şimal-qərb küləyi gündüz şimal-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 16-19 dərəcə isti, gündüz 25-30 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan rayonlarında mayın 27-sində havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin axşama doğru bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda ara bir yağış yağacağı, şimşək çaxacağı ehtimalı var. Ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli leysan xarakterli olacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Gecə və səhər bəzi dağlıq ərazilərdə ara bir duman olacaq, müləyim şərqi küləyə əsəcək. Havanın temperatürü gece 15-20 derece isti, gündüz 27-32 derece isti, dağlarda gece 5-10 derece isti, gündüz 15-20 derece isti olacak. Değerli dinləyicilərimiz, diqqətinizə çatdırmalıyam. Çərşənbə axşamı mayın 27-sində Bakının şəhəri vaxtı ilə saat 3:34 dəqiqədə sübh azan deyiləcək. Saat 5:15 dəqiqədə günəş doğacaq, saat 12:38 dəqiqədə günorta azanı və saat 20:17 dəqiqədə axşam azanı səsləndiriləcəkdir. Təbriz radiosundan son yeniliklərin şərhini dinlədiniz. Diqqətinizə görə çox sağ olun.
İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü mətbuatda çıxış edib. İndi isə həmin mətbuat çıxışı ilə ilgili olaraq bir siyasi şərhə diqqətinizə çatdırırıq. Bəqaydəb İran danışıqlarda heç vaxt itirmək niyyətində deyil, Tehranın istəyi ədalətli və insaflı razılaşmadır. Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü deyib, regionumuzun ən mühüm problemi işğal olunmuş Fələstində hər bir azad insanın ürəyini ağrıdan soyqırımın davam etməsidir. Və siz regionda baş verən hadisələrdən danışa və Siyun rejimin cinayətləri qarşısında səssiz qala bilməzsiniz. Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü İsmail Baqayı bu səhər jurnalistlərlə keçirdiyi həftəlik görüşündə ötən həftə diplomatiya sahəsində baş verən hadisələrə nəzər salıb dedi. Keçən həftə bir sıra mühüm irəliləyişlərimiz oldu. Tehran Dialog Forumu mühüm hadisə idi və regional və beynəlxalq hadisələr haqqında qarşılıqlı fikirləşmək və düşünmək imkanı yaratdı. İclasda 5 qitədən olan nümayəndələrin iştirakı İranın beynəlxalq sülh və təhlükəsizlik naminə dialoq və qarşılıqlı fəaliyyətə önəm verdiyini göstərir. Xarici İşlər Nazirinin sözçüsü deyib, bölgəmizin ən mühüm problemi işğal olunmuş Fələstində hətta azad bir insanın ürəyini ağrıdan soyqırımın davam etməsidir və siz regionda baş verən hadisələrdən danışa və Siyun rejimin cinayətləri qarşısında səssiz qala bilməzsiniz. Məhz bugün baş verən son cinayətdə Qəzzada bir məktəb hədəf alındı. 50-yə yaxın günahsız insan şəhid oldu. Bu soyqırım Amerika Birləşmiş Ştatları və bəzi qərb ölkələrinin susqunluğu və hərəkətsizliyi fonunda davam edir. Bu cinayət son 2 ildə dəhşətli şəkildə davam etdi və Qəzzada yaşayan hər bir insan bu soyqırımdan təsirləndi. Yetim uşaqların sayı və öldürülən uşaqların sayı 16 mini keçib. Dünən 9 nəfərdən ibarət ailəyə və bir həkim övladına vəhşicəsinə hücum edilib və bunlar Qəzzada baş verən və insanlıq üçün utancı verici faciənin bariz nümunələridir. Regionumuz bu cinayəti və bu cinayətlərin davam etməsi üçün dəstəkləyən və diplomatik sipər yaradan tərəfləri heç vaxt unutmayacaq. Xarici İşlər Nazirinin sözçüsü İran və Avropa arasında aparılan danışıqlarla bağlı sualın cavabında deyib, Avropa ilə danışıqların davam etdirilməsi ilə bağlı biz artıq hazır olduğumuzu bildirmişik və bunun üçün vaxt və məkan müəyyən edilməlidir. O qeyd edib, İranla Avropa arasında danışıqlar və ya İran və ABŞ arasında ola biləcək danışıqlar məsələsi ilə bağlı gündəmə gələn xəbərlər və ya media xəbərləri ilə əlaqədar olaraq bu xəbərin dərc olunduğu əsas mənbələri yoxlayın. Bu uydurma xəbərlərin bir çoxu Siyonist rejimə bağlı mənbələrdən gəlir və yalnız danışıqlar prosesini məhv etmək məqsədi ilə hazırlanıb dərc olunur. Bəqayı deyib, İran İslam Respublikası son bir neçə həftənin ərzində göstərdi ki, heç vaxt danışıqlarda vaxt itirməyə çalışmayıb. Hər kəsə aydındır ki, biz bu prosesə ciddi, məqsəd yönlü, ədalətli, insaflı, fakta əsaslanan anlaşma əldə etmək niyyəti ilə daxil olmuşuq və bu prosesdə ciddiliyimizi nümayiş etdirmişik. Roma danışıqları zamanı Amerikalı müzakirəçilərinin vaxtından əvvəl getməsinə gəlincə diplomatik sözçü dedi. bu həqiqətən də vaxt ayırmağa dəyməz. Media əyləncəsinin bir hissəsi bu mövzulardan bəhs edir. Danışıqlarda onun nə vaxt başlanacağı və nə vaxt bitəcəyi bəlli idi. Danışıqları planlaşdırdığımız kimi başladıq və planlaşdırdığımız kimi də yekunlaşdırdıq. Danışıqların sonunda biz Omanın Xarici İşlər Naziri ilə təxminən 20 dəqiqə danışmalıydıq. Buna görə də lazım olan qədər danışıqlar məkanında olmağımız təbii idi. İsrail rejiminin qəzada davam edən cinayətləri ilə bağlı Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü dedi, beynəlxalq humanitar hüquq müqavilələri 1949-cu il 4-cü Cenevre Konvensiyası və Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin əsasnaməsinə əsasən mülki şəxslərin canlı qalxan kimi istifadə edilməsi açıq şəkildə ağır, çirkin cinayət və müharibə cinayəti hesab edilir. Qurumların və Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının və digər insan haqları qurumlarının, o cümlədən İnsan Haqları Şurasının vəzifəsi bu cinayətlərin gec-tez Beynəlxalq Məhkəmədə araşdırılacağı və cinayətkarların son nəticədə cavab verəcəkləri ümidi ilə bu işləri sənədləşdirməkdir. Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü həmçinin danışıqların növbəti raundunun vaxtının bəlli olub olmadığı və Omanın təklifində uranın zənginləşdirilməsi məsələsinin də yer alıb almaması sualına belə cavab verib. Oman bu prosesin vasitəçisi olaraq kömək edə biləcəyini düşündüyü yerdə öz fikirlərini təqdim edir və hər iki tərəflə koordinasiya edir. Tamamilə aydın olan və bəlkə də Vurğulamağa ehtiyac olmayan odur ki, uranın zənginləşdirilməsi İranın dinc nüvə enerjisi və nüvə sənayesinin tərkib hissəsi kimi qorunmalıdır və biz bu məsələdə zərrə qədər güzəşdə getməyəcək. Umanın təklifləri və bu qırmızı xəttini nəzərə alacaq. Danışıqların vaxtı və yeri hələ müəyyən edilməyib və biz Oman tərəfi ilə məsləhətləşmələri aparırıq. Keçmiş üslubda Oman tərəfi bir nəticəyə çatdıqda elan edəcək. Xarici İşlər Nazirinin sözçüsü Tehran və Vaşinqtonun müvəqqəti razılaşma şəklində danışıqlar çərçivəsi tapmaq istəyi ilə bağlı, bəzi media fərziyələri ilə bağlı İrna müxbirinin sualına cavab olaraq deyib. Müvəqqəti razılaşma heç vaxt bizim gündəmimizdə olmayıb və buna uyğun olaraq danışıqların bu raundunda bu məsələ qaldırılmayıb. Bəqayı bir şəxsin ABŞ-nin İranın hərbi və nüvə obyektlərini ziyarət etməsi ilə bağlı iddiasını da cavab olaraq deyib. Mən qeyd etdiyiniz şəxsi tanımıram, lakin qeyd etdiyiniz fond müharibəni qızışdıran və ekstremist dairələri təmsil edən bir fond kimi tanınır və güya konkret tərəflərin maraqlarını güdən düşüncə mərkəzi kimi fəaliyyət göstərir. Ona görə də həm verilən bəyana tamamilə etibarsızdır, həm də həmin bəyanata və fonda istinad edən nəşrdə etibarsızdır. Beləliklə, bu ümumiyyətlə doğru deyil və tamamilə uydurmadır. Bəqayı regionda nüvə konsorsiyumunun yaradılması planı ilə bağlı sualımın cavabında dedi. Konsorsiyum məsələsinə gəlincə, İran region ölkələrinin nüvə enerjisindən dinc məqsədlər üçün istifadə etmək istəyini nəzərə alaraq yanacaq verilməsi məsələsini real tələb hesab edir. Buna görə də İran region ölkələrinin dinc nüvə layihələri üçün lazım olan yanacağın zənginləşdirilməsi və istehsalında iştirakını əhatə edən istənilən prosesi dəstəkləyir. Lakin bu təşəbbüs heç bir halda İranın daxili uranın zənginləşdirilməsi proqramını əvəz edə bilməz. Xarici İşlər Nazirinin sözçüsü İranlı rejissorun Qızıl Palma Budağı mükafatını almaqda uğur qazanması ilə bağlı indiyədə İran rəsmiləri hər hansı şərh verməyib. Bu məsələ ilə bağlı hər hansı şərhiniz varmı sualına cavab olaraq deyib, bir qayda olaraq mənə rəy bildirəcək kino ekspertiyəm, nə də dediyiniz müsabiqənin münsifiyəm. Aydın məsələ ondan ibarətdir ki, bədii hadisələrdən siyasi məqsədlərə nail olmaq üçün sui-istifadə edilməməlidir. Fransa səfiri bədii hadisədən istifadə edərək gülünc mövqe tutduqları və yalan ifadələr işlətdikləri üçün çağırıldı.
Təbriz radiosunun peyikdəki yayım göstəriciləri. İransat frekansa 12.284, simbol rate 30.000, polarization vertical FEC 30. Intelsat frekansa 11.555, simbol rate 30.000, polarization vertical FEC 30. Hotbird frekansa 12.437, simbol rate 29.900, polarization horizontal FEC 30. Ve Utelsat frekansa 11.498, simbol rate 11.852, polarization vertical FEC 30. Ve nihayet Arabsat frekansa 12.322, simbol rate 27.500, polarization vertical FEC 30.
Bəli, hörmətli dinləyicilər, siz Təbriz radiosunu dinləməkdəsiniz. Ümid edirik ki, verilişlərimiz buraya qədər siz hörmətli dinləyicilərimizin marağını qazanmış ola. Bəli, hörmətli dinləyicilər, sabah çərşənbə axşamı günüdür. 27 may tarixi və İmam Cəvadül Əymə əleyhissalamın şəhadətə çatmasının il dönümü günüdür. Özümün və əməkdaşlarımın tərəfindən bu müsibəti dərin hüzünlə hərbinizə başsağlığı veririk. Təbriz radiosundan verişlər davam eləyir və növbəti olarsa, təbii ki, indi isə Təbriz radiosunda efirdə Ədəbi işimiz verilişinin vaxtıdır. Növbəti deməli proqramımız Ədəbi işimiz verilişindən ibarət olacaq.
Əziz və hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyirli, uğurlu və səadətli olsun, inşallah. Təbriz Radiosu mənəviyyə sədasından bizi dinləməkdəsiniz, verilişlərimizi davam etdiririk. Bu saatda ədəbi irsimiz verilişi canlı olaraq sizə təqdim olunacaq. Bizi dinləyin lütfən.
Ədəbi irsimiz. Bismillahirrahmanirrahim. Salam əziz dinləyicilər, xoş görmüşük sizi. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz radiosundan canlı yayın Ədəbi irsimiz verilişini dinləməkdəsiniz. Siz əziz dinləyicilərimizə yeni-yeni uğurlar arzulayır və növbəti proqrama başlayırıq dinləyirsiniz. Hoş görmüşük sizi, aziz ve sevgili dinleyicilerimiz. İran İslam Cumhuriyeti'nin Tebriz Radyosu'ndan edebi irsimiz verilişini eşitmektesiniz. Aziz dinleyiciler, eğer bizim keçen verilişleri dinlemişsinizse, yakın bilirsiniz ki biz hürmetli müsahibimizin, değerli valicanab, müsahibimizin kulluğunda oluruq, mesnevi derslerini eşidirik. Ve budur bu haftada siz aziz dinleyicilerimizin kulluğunda ve hürmetli müsahibimizin değerli sözler ve sohbetlerini mesnevi ile alakadar olarak, mesnevin hikayeleriyle alakadar olarak dinleyecek. Ve bildiğiniz gibi müsahibimiz tanınmış tədqiqatçı, yazıcı və fani təxəllüsüyle çıxış edən incə və bədii şiirlər yazan Doktor Əhmədinin qulluğundayıq. Doktor Əhmədi siz əziz dinləyicilərimizdən adətən belə olur, salam və kef əhvaldan sonra necə deyərlər, məsnəvi dərsinə keçməzdən öncə masir və yaxud divan və klasik şairlərimizdən birinin həyatı ilə bizi qısaca tanış edir və əsərlərindən birini, şiirlərindən birini bizim əziz dinləyicilərimiz üçün və biz üçün oxuyur. Çox faydalı olur, həm o şairin qismən həyatı ilə qısaca olaraq tanış oluruq və dəyərli şiirini dinləyik. Budur, qulluğunda doktor Əhmədinin, çox xoş gəlibsiniz, səfa gətiribsiniz doktor. Gecikdiyimə görə həm əziz dinləyicilərimizdən, həm sizdən və həm hörmətli rejissorumuz mühəndis Sadıqdan üzr diləyirəm, tıxac ilişib qalmışdım və xoşbəxtlikdən bir qədər gecikərək gəldim, çatdım qulluğunuza. Çox xoş gəlibsiniz, salam əleyküm olsun, sonra sözlərinizi eşitək, buyurun.
Böyük və mehriban Allahın adı və yadı ilə salam ərz edirəm sizin qulluğunuza, Cənab-ı Ustad Əlayi, dəyərli, hürmətli və ərzişli dinləyənlərin qulluğuna və ulu tanrıdan yardım almaqla xidmətinizdə varam. Amma o gecikdiyinizə görə sizə cəza yapmışam.
Cəza yapıbsan, o
çatın olur. O fərmanda cəzanı
çöpləməlisiniz. Mən ödəməyə hazırım.
Xoş gəlib, biz nigeranıq, onda gördük, gəldi səhih sağlam.
Çox bir qədər
deyər gülə, çox sevindik, çox sağ
olun. Ha belə, ha belə, ziyarətinizdən sevinirəm. Hansı şairim?
Bəli, Cənab Ustad Əlayi, bu gün təhsil tutmuşam rəhmətli Döhtür Məhmudi Hədidə, ki böyüğə deyiblər. Bu böyük şairdən, böyük ustaddan bir qəzəl oxuyam. Bunu da bir qısaca məlumat verim onun həyatından.
Universitet
bu, müəllimi. Bəli, universitet müəllimi, böyük ustad 1312-də Təbrizdə anadan olubdu, dünyaya gəlibdi. Və çox dərs oxuyandan sonra bu cür deyim ki, ali məktəbdə bu universitet Sətin Lapo Ali Məktəbində ədəbiyyat və ərəbi rişdəsində təhsil eləyibdi. Ondan sonra da neçə illər müxtəlif rayonlarda dərs deyibdi məktəblərində, universitetlərində, əz cümlə Meşkin şəhridir, ondan sonra Bostanabaddır, Mərəddir və Təbrizin özündə. Və bir zamanda Razi Danışqah Universitetində dərs deyibdi, Sənəndəzin Universitetlərində dərs deyibdi və Təbrizin də orta məktəblərində, ali məktəblərində rəhmətlik dərs deyib. Neçə kitabı vardı, əz cümlə bulan bir dəsin çapa verdi, bir dəsin o eləyənmədi çapa verisi. Kəşful əsrarı çövribdi farsı dilə. Ərəbidən farsi dilə çevirib və buna bir haşiyə yazıbdı. Ondan sonra Əttarın pəndinaməsin şeirə çeviribdi.
İbrətnaməsin, bəli.
Xavəri Şirazinin divanın təsih eləyibdi bu rəhmətlik. Öz divanı ki, yüksək səviyyədə bir şiir divanı vardı, toplumu vardı. Və bu rəhmətlik hududən 64 il
bəli,
həyatdan sonra bəli 1376-da
dünyasını
dəyişdi və Təbrizin məqbət-i şüərasında torpağa tapışırdı.
Kin Allaha şükür böyük bir insan olduğundan o qəbristanlıqda izin veriblər.
Bəli, bəli, axı böyük insan. Allah rəhmət eləsin.
Mənim müəllimim də olmuşdu, Allah ona rəhmət eləsin inşallah.
خب بی دنه غزل اخورم گی گازه باخش ترکی غزل آی مهندس بی دنه موسیقی اینن توش ویرسه بزی اخویم
گی گازه باخش
گی گازه باخماغن علال اختیارمی داشه چلبت جام دل بیگرارمی بختم کمی او جیسوی شبرنجین ایلیب گر بیرنن او قاره منم روز جارمی بو قاره بختمین من اله یخت و سازشی هرگز ملامت ایلمرم از نجارمی بو قاره بختمین من اله یخت و سازشی هرگز ملامت ایلمرم از نجارمی داغ فراق لاله چمین ایلشب دیله قان ایلمه بو قدر دل داغ دارمی شم جماله گوی یانا چنلم جلر بی جون پروانه تک تواف ده جهسن مزارمی جرسنج خاره دل جرسنج خاره دل اولا تأثیر در سوزم رحمه جتر میری نیه بس قلب یارمی تابنده بیر ستاره تابنده بیر ستارمی قویم و فلک گرم دشسم مداردن فلک چزمدارمی سیاد روزجار من ایلن رقیب دیر فکری بودر که سیده ده هر دم شکارمی شطرنج عشقیده منی شهمات ادیب رقیب سالدی ازوسته اتدی پیاده سوارمی منصور تک پدیدنی چهسن ده داره چک اما گزل بی شرط قویبده منصور تک پدیدنی چهسن ده داره چک باغلا تناب زلفه ولی چوب دارمی
باغ بیرده دفتر
بله منصور تک پدیدنی چهسن ده داره چک باغلا تناب زلفه ولی چوب دارمی الله رحمت ایلسین روحی شاد اولسون و سیزلری و دیرلی دینلیانلر ساقلاسین
چوب ساق اولاسین سیزین بله گوزل گزللر یکسک زوگلی شاعرلرمیزدن سیچیرسینز اوکویرسینز بیزی تانیشیرسینز چوب ساق اولون تشکر ادیریک یقین عزیز دینلیجیلر بیزده حظ آلدیلار بیزیمله برابر ورلیشیمیز دوام ایدیر İran İslam Cumhuriyeti'nin Tebriz Radyosu'ndan Edebi İrsimiz Verilişini dinlemektesiniz. Musahibimiz Doktor Ahmet'tir. Doktor Ahmet'in merhum ince zövgülü, istedadlı şair Doktor Pedide'den güzel bir gazeli okudular. Hakikaten haz aldık ve arz edildiğim gibi. doluydu. Söz birleşmeleri, bədii söz birleşmeleriyle ve ali mündereceler ve məzmunlarla. Çok sağ olun doktor. Yəqin əziz dinləyicilərimizdən bizim qədər həzz alıblar. Keçək dərsə hekayənin ardını tutmağınızı xahiş edəcəyik.
Bəli, hekayə xub gəldi çıxdıq bura ki, o ikinci Cuhud padişahı
bəli.
Dəstur verir, bir dənə but amad elirlər, onun yanında bir ot qalıyırlar, alışıq çoxlu yığırlar. Cəmaatı bir-bir gətirdiydi, ya bota səzd elə, ya özü at botun içinə. İndi bu mövqeyyətdə, bu vəzdə bir dənə qadını ki, qucağında da uşaq vardı, gətirdilər. Dedilər ki, ya bota səzd elə, ya
elə uşaqla
bahəm get otun içinə. Yaxşı, indi buradan bir dənə nöqtə var.
Bəli.
Ali rəvani nöqtə və ictimai nöqtə. O da budur ki, tuli tarix bu qadınları uşaqları ilə çox sınağa çəkiblər.
Çox,
və çox da su istifadələr eləyiblər. Bir istəyib bir qadından bəhrəməndə olsun, o uşağı təhdid eləməklə. Hətta cəlibdir, cənab ustad əlayı, biz təhdid edirik da.
Bəli, analizdən keçirik.
Yadıma düşür, Victor Hugo
bəli.
Gəlir. Victor Hugo Fantin adlı bir dənə xiyali şəxsiyyətdir. Fantin Kozetin nənəsi olur.
Nənəsi, bəli. Səfillər də binəvayanda da.
Binəvayanda da.
Səfillər, bəli.
Bəlayın ki, bu Fantindən bir bəhrələr aparsınlar. Bu Kozeti əziyyət edirlər. Və bəraən ki, bu Kozet əziyyət olmasın, bu uşaq əziyyət olmasın və ana bundan müvazib olsun, onların istəklərinə
cavab verir.
Cavab verir. Victor Hugo bunu qəşək çəkib təsvirə bu binəvayanda. O da görsən Mevlana burada elə bir gözü də Victor Hugo'nun o romanındadır. Burada indi ananı bəraən ki, məcbur eləsin ki, buta səzd eləsin, qorxudurlar ki, əgər səzd eləməsən, uşağı atacaq otun içinə. İndi bu istəmir, qalıbdır dorahidə, iki yolun arasında. Ya buta səzd eləsin, hələ öz canı heç gedib otda yanacaqdır, uşağın yanmağını istəmir.
Bəli.
Bu cuhud şahı uşağı alır,